Кафе. С мен Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. В този час на информационно-публицистичния ден сряда започват моите разговори с български политици за нашите проблеми, за нашите дни. Първият ми събеседник е Георг Георгиев, досегашен народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на младежкия ГЕРБ. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Господин Георгиев, тъй като забелязвате ли, вече ви обявявам като досегашен народен представител. Ясно е, защото парламента 43-ти български парламент приключи предсрочно своята работа и затова искам да направите една малко по-аналитична оценка. С какво ще запомним последното народно събрание?
Смятам, че последното народно събрание може да се отличи с нов стил на провеждане на политиката още от самото свое конституиране. Мисля, че успяхме преди да бъде съставен новия кабинет да наложим една съвсем нова коалиционна култура, която залага в своята основа прозрачността и яснотата, предварителната яснота за механизма, по който ще се взимат решения. Когато беше формирано, знаете, елементарното мнозинство, което след се подкрепя и правителството на господин Борисов, ние бяхме заложили много точни и ясни приоритети, разписани в предварително изготвена програма, такива, да, около които се конституира и около които се обедини мнозинството. Оттам нататък смятам, че с колегите и партньорите, които бяха част от коалицията съвсем официално и тези, които я подкрепяха в пленарна зала, успяхме да постигнем няколко много добри резултати в редица сектори, ключови за държавата. Разбира се, сред които на първо място може би можем да откроим реформата в промените в Конституцията, които знаете обединиха около себе си групи и народни представители от всички парламентарно представени партии. Така че мисля, че това Народно събрание се отличи с една доста по-добра консенсусност и една доста по-добра екипна работа, отколкото тези, които имаме до момента.
Защо тогава приключи предварително? Ако е толкова била добра работата му, защо се наложи да прекратяваме дейността му на края на втората година?
Знаете, че вижте, аз по никакъв начин не искам тук да изказвам някаква мантра за това, че да, е имало моменти, в които е доминирал опортюнизма и е имало едни много, да, сериозни противопоставени, много често и много от тях, които бяха просто за целите на конфронтацията. Mm-hmm. Тоест, те не лежаха върху някаква идейна същност на база. Но там насетне, знаете, че причината за оставката бе съвсем различна и тя всъщност е свързана именно с тази отговорност, като каквато ГЕРБ приема властта и от която ние никога не сме изменяли и която винаги сме подчертавали.
Да. Понеже си говорим за 43-я отминал вече български парламент, да анализираме и състоянието на партиите и коалициите, които го обитаваха. Те не бяха никак малко. 8. То е най-фрагментираното народно събрание в най-новата ни история. Какво свършихте и какво не успяхте партиите и парламентарните групи за тези две години? Каква е кондицията днес на партиите и коалициите, на техните парламентарни групи в навечерието на следващия парламентарен вод?
Надявам се, че всяка една от парламентарно представените партии, тъй като партиите в парламента бяха много повече, отколкото групите, в които те бяха обединени. Бяха 8 парламентарни групи, но ако не се лъжа, 47 партии.
Да.
Всяка една от тях може да направи собствената си равносметка за работата, която е свършила и за това дали успява да изпълни приоритетите си и обещанията, които дава към своите избиратели. Със сигурност обаче мога да подчертая съществената роля на ГЕРБ в консолидацията на дясното пространство и това, че ГЕРБ за пореден път се утвърди като лидер в дясно и обединяващ фактор за всички останали център дясно поставени политически субекти.
Как успяхте да го постигнете това, за което говорите, че сте станали лидер в дясното? Защото има и партии, които бяха в коалиция с вас, пък не го признават, дори напротив. Оспорват ви лидерството в дясното. Даже се появи един термин за партии в килера на ГЕРБ. Знаете за кого говоря? За Радан Кънев.
Ами, вие виждате какво е миналото, настоящето, а не виждам и бъдещето на подобни формации, да се участава по-свето.
Да.
В крайна сметка съжалявам, че отново се повтори една история, която бяхме наблюдавали години назад, тогава, когато се разцепи дясното пространство. Първо през СДС след това всички последвали формации, които се създадоха. И в момента колеги, които са от онова време или които са политически наследници, така да се каже, на онова време на тези организации, продължават да следват този тренд. При всяко положение те трябва да си дадат сметка, че подобно роене в дясното пространство е най-полезно за левите. Най-много са левите, тези, които печелят от една подобна фрагментация, от едно подобно разрояване на партиите в дясното пространство.
Да.
ГЕРБ затвърди своята лидерска позиция с честно отношение към българските граждани. Ние в никакъв момент, макар да е имало много възможности, не се подадохме на популизъм и не казахме нещата, които хората искат да чуят, просто и само защото знаехме, че те не са възможни и реални. И винаги това е била една от основните ни точки в говоренето, че не можем да даваме на празни обещания. Ние говорим в реални факти, с цифри, с обстоятелства, с политики, които знаем, че са изпълними. Защото в утрешния ден, когато дойде време за равносметка, когато дойде време да отчетеш резултатите си, тогава всъщност ти трябва да имаш лице да излезеш пред хората и да кажеш, ние поехме тези ангажименти и ги спазихме. Така че от тази гледна точка, колегите, които по някакъв начин в момента се опитват да се разграничават от ГЕРБ или на гърба на ГЕРБ да правят своята политика, то тогава трябва да се разграничат от успехите. Не може да черпиш само дивидента. Това е повтаряно многократно. Когато си в една управленска коалиция, когато си в състава на някакво мнозинство, то тогава ти споделяш солидарно всички негови компоненти. И положителните, и отрицателните. Това, което редица колеги в момента се опитват да ни убедят, е как те са били съпричастни само към добрите дела, че те са тяхно дело, те са ги създали, те са ги отстоявали, а онова, което е в не такава степен лицеприятно, те са били против него.
Да.
Не е така.
Аз имах възможност с вас да разговарям и в друга медия вчера и ви попитах, днес ще повторя въпроса, защо така се случва в нашата политическа действителност, че в коалиционните взаимоотношения обикновено губят големите партии и печелят малките партии. Тази максима не подмина и ГЕРБ. ГЕРБ понесе отговорностите за всички несполуки, а както самия казахте вие, за успехите всички се наредиха на редичката на тези, които са ги донесли. Същото сполетя и другата голяма партия БСП в коалицията и с ДПС. Ще се излезе от тази ситуация? Доста несправедливо е това.
Предполагам, че това е продиктувано от факта, че по-малките политически играчи в някаква степен може би съзнават своята маргиналност. Тоест, това, което наблюдаваме в момента в новосъздадените политически организации, е липсата на политическо съзнание или на реално политическо съзнание. От друга страна, аз много се радвам, че партньорите ми от Реформаторския блок все по-усилено говорят за това единение, което е необходимо и през което минава успеха на дясното пространство.
Да.
Оттам насетне, тези, които в момента много активно работят и подпомагат, и държат това да се чуе, те подпомагат левите, защото реално с тези послания, които излъчват в момента, не правят нищо друго, освен да отблъскват българските граждани от дясното, от това, което в последните 27 години носи прогреса в България, което носи развитието в България,
да.
То те трябва да си зададат въпроси към самите себе си, дали всъщност с действията си в последните 2 години и половина, когато те бяха част от правителството на ГЕРБ и когато те подкрепяха политики, които са споделени от ГЕРБ и от кабинета и от парламентарното мнозинство, всъщност са били искрени.
Да.
Защото в един момент, когато ти започваш да критикуваш всичко на една обща база, то тогава някак логично следва и мисълта, че ти се разграничаваш от добрите резултати.
Много ми се иска да продължава още нашия разговор, защото е много интересен, но да влизаме във времето за рекламите. Последен въпрос – програмата. Програмата с посланията, целите, намеренията, задачите. Кога ще я видим? Не закъснявате ли с нея? Кога ще имаме възможност да осмислим всичко онова, което ГЕРБ има намерение да осъществи преди и след парламентарните избори?
От парламентарните избори ни делят 2 месеца.
Да.
Както и онзи ден подчертах, програмата вече е в ход, тя се изготвя. тя ще бъде съставена от много ясни и конкретни ангажименти, такива, които ние сме абсолютно сигурни, че имаме и експертизата, и капацитета да изпълним. Така че в тази връзка ние няма да отстъпим нито на крачка от принципите, които сме отстоявали до момента, и това, че ние ще предложим на българските граждани една работеща политика, такава, каквато се изпълнява само и единствено в техния интерес.
И кога ще я видим тази програма?
Съвсем скоро. Надявам се, че буквално до броени дни тя ще бъде готова. Тя вече се изготвя.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех. Георг Георгиев, досегашен народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на младежката ГЕРБ.